Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 13-сентябрь, жума, Азаттыктын бүгүнкү берүүлөрүн Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштоодомун. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. 2010-жылдан тартып колунда жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 6% өскөн. Бишкекте эле жалпысынан 22368 колунда жок үй бүлө катталса, жакыр адамдар 54000 жеткен. Калктын социалдык катмары кандайча аныкталат? Колунда жок адамдардын көбөйүшүнүн себеби эмнеде? Кандай адам жакыр деп эсептелет? Жакырчылыкты жоюунун кандай жолдорун сунуштайсыз? Бүгүн биз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Бул боюнча суроолор, сунуштар болсо 5 мүнөттөн соң 31-61-63 номуруна чалып түз ободогу талкууга катышсаңыз болот. Бишкектин коду 0312. Азыр болсо жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Америка жана Орусиянын Сирия тууралуу сүйлөшүүлөрү уланат. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияны химиялык куралсыздандыруу боюнча орустардын сунушун талкуулоону улантышат. Бейшемби күнү тараптар Сирия маселеси боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Керри Асад химиялык куралын өткөрүп бербесе, ага каршы аскердик операция зарыл деп белгилесе, Лавров маселе тынчтык жолу менен чечилүүгө тийиш деди. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун 13-сү саммити башталат. Ага катышуу үчүн уюмга мүчөлүктөрдүн мамлекет башчылары Кыргызстанга келишти. Алар экономикалык өнүгүү, аймактын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган жогорку деңгээлдеги жыйынга катышат. Ошондой эле саммитке уюмга байкоочу өлкөлөрдүн лидерлери да катышат. Саммиттин катышуучулары негизинен 12 сентябрь күнү келишти. Биринчилерден болуп 10 сентябрда Кытай президенти Си Цзиньпин келген. Ал эми эң аягында бүгүн таңкы саат 5:30 Орус президенти Владимир Путин келди. Саммиттин алкагында бир катар мамлекет башчылары өз ара жолугушууларды өткөрөт. Орус президенти Путин Кыргызстандын мамлекет башчысы менен тарчөрүүдө жолукмакчы. Ирандын жаңы президенти Хасан Роухани Кытай, Кыргызстан жана Орусиянын президенттерине жолугары кабарланууда. Ошондой эле Угандасанын президенти Хамид Карзай Кытай, Кыргызстан жана Орусиянын мамлекет башчылары менен аймактагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңеши да кезектеги отурумуна чогулушат. Кеңештин 6-нчы сессиясы уюмдун саммитинин алкагында өтүп жатат. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча отурумдун катышуучулары Кытай, Орусия, Казакстан жана Тажикстандан делегациялар Бишкекке келишти. Сессиянын жүрүшүндө Шанхай кызматташтык уюмунун жаштар кеңешине төрагалык кылуу Тажикстанга өткөрүлүп берилет. Европарламент Орусия боюнча резолюция кабыл алды. Анда орус бийлиги тарабынан чыгыштагы коңшуларына кысым жасалып жатат деп айтылган. Ошондой эле Евробиримдикке мүчө бардык партиялардын колу коюлган кайрылуу Европанын тышкы таасирлер кызматына тапшырылды. Анда Украина, Грузия жана Молдова Евробиримдик менен кызматташуу үмүтү бар экени айтылып, Брюсселдин тышкы саясат боюнча корпусу чыгыш өлкөлөрдү колдоого алуусуз зарылдыгы айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чет өлкөдө мыйзамсыз мигранттарды алып келген 30 чакты ишкананы аныктады. Алар чет өлкөлүк чарандарга жиберилген чакыруу жана башка документтерди, жалган даректерди жана маалыматтарды көрсөтүшкөн. Кытайда 4 уйгур өлүм жазасына тартылды. Шинжаң уйгур автоном райондук соту аларды терроризмге тиешеси бар деп тапты. Дагы бирөөнү 25 жылга эркинен ажыратты. Кытай бийликтери быйыл июнь айында аймакта болгон окуяларды дин экстремисттер тарабынан уюштурулган теракт деп баалашты. Оштогу Сулайман Тоо музейинде музейдеги түн деп аталган акция болот. 14 сентябрь күнү кечки саат 6:00 тартып түнкү 12:00 чейин музейдин кызматкерлери тарабынан атайын программанын негизинде концерттик программалар, спектакльдер жана ошондой эле көрүүчүлөргө сүрөт көргөзмөлөрү жана жаңы деп бышырылган улуттук тамак аштар сунушталат.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми арай көз чарай талкуусун баштайбыз. Бүгүнкү тема жакырчылыкка арналмакчы. Талкууну Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл.
Рахмат Санжар, саламатсыздарбы, кутман таңыздар менен. 2010-жылдан тартып колунда жок, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 6% өскөн. Бишкекте эле жалпысынан 22368 колунда жок үй бүлө катталса, жакыр адамдар 54000 жеткен. Калктын социалдык катмары кандайча аныкталат? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусун ушул темага арнайт. Колунда жок адамдардын көбөйүшүнүн себеби эмнеде? Кандай адам жакыр деп эсептелет? Өлкөдө өтө байлар жана өтө кедейлер көбөйдү дегенге кошуласызбы? Жакырчылыкты жоюунун кандай жолдорун сунуштайт элеңиз? Биз ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Эгер сизге дагы ушул тема кызык болуп, суроо берем десеңиз, бүгүнкү конокторго же сунуш пикир билдиргиңиз келсе, Азаттыктын Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине чалып билдирип туруңуз. 31-61-63, Бишкектин коду 312. Бүгүнкү талкууга Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Осмоналиев, Социалдык өнүктүрүү министрлигинин мамлекеттик жөөлөк пулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгынын башчысы Жипара Рыспекова, балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов катышууда. Студияга кош келипсиздер. Акылбек мырза, мына сизден баштайын. Азыр адамдардын санынын өскөнү тууралуу маалымат калктын жакыр катмарынын түзүмүн аныктоо үчүн ушу жарым жыл өткөрүлгөн социалдык паспорттоштурууда белгилүү болгон экен, жакыр адамдардын өскөнү тууралуу. Калктын социалдык катмары негизи эле кандайча аныкталат?
Эми калктын социалдык абалы бизге республикада кабыл алынган кепилденген мамлекеттик минималдык социалдык стандарттар жөнүндө кыргыз республикасынын мыйзамы бар. Анын негизинде кыргыз республикасынын өкмөтү атайын методика иштеп чыгып бизге бекитип берген. Ушул кедейчиликтин чегин аныктоо, анын ичинде кедейчиликтин акыркы чегин аныктоо ушул маселелердин баардыгы улуттук статистика комитетине толугу менен жүктөлгөн. Ошол методиканын негизинде биз аныктап алабыз да. Биринчиден баягы кедейчиликтин чеги деп коебуз. Кедейчиликтин чегин бул адамдын минималдык керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн зарыл болгон, анан бир адамга эсептелген минималдык кирешенин чеги болуп эсептелет.
Азыр бизде минималдык киреше канча? Канчаны түшөт?
Эми биз бул өкмөттүн токтомуна ылайык улуттук статистика комитети бир жылына бир жолу аныктайт. Бул өткөн жылдын жыйынтыгы менен 12-нчи жылдын жыйынтыгы менен ушул мен айтып аткан көрсөткүч бир адамга эсептелгенде 25849 сомду түзүп атат. Жок, бул эми 2011 жылга түзсө, ал эми 2012 жылы 26182 сомду түзөт.
Бул жылдык да?
Бир жылдык. Эгерде ушул чекке жетпеген адамдардын канча республика боюнча эсептейбиз дагы, ушул чекке жетпеген адамдар канча боло турган болсо, проценттик пайызда биз аны чыгарып беребиз.
Мисалы ушул кирешеси такыр жок адамдар бар да, иштебеген, ошолор такыр жакыр деп эсептелип калабы ошондо?
Эми бизде өзү негизги жанагы мен жогоруда айтып аткан методиканын негизинде 2003 жылдан берди биз тандалма изилдөө жүргүзөбүз да. Тандалма изилдөө республика боюнча 1 миллион 300 миңден ашык үй бүлө чарбасы боло турган болсо, анын 5016 үй бүлө чарбасын биз тандалма изилдөө жүргүзүп биздин жер жерлерде республика боюнча 76 интервьюлерибиз бар. Ошол 76 интервьюлер ушу мен айткан 5016 үй бүлөнү сурамжылашат да. Ар бир интервьюлерге нагрузкасы 66 үй чарбасын изилдеш керек. Ошонун ичинде квартал сайын 66 үй бүлөгө барышат, ал эми ай сайын 22 үй бүлөгө барып сурамжылап турушат да.
Мисалы ушул кандай адам жакыр деп эсептелет деген суроону көп айтышат да. Мисалы бир үйү, бир коюу болгондор мисалы жакыр деп эле эсептелип калат да, эгер иштебесе, туурабы же алар кесепке кирбейби?
Биз такыр, биздин методикабыз андай болуп эсептелбейт. Биздин методикабыз мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, республика боюнча эгерде баягы 26000 сомго жетпеген канча адам боло турган болсо, бүт биз кирешелерин чыгашаларын эсептешет да, баягы интервьюлер. Ошону менен аныкталган, ошонун натыйжасында мисалы үчүн бир үйү барбы, аны
түшүнүктүү
андай болуп эсептелбейт да. Биз канча жылына канча ал киреше кылат, канча чыгаша кылат, бүт баарын эсептеп, ошонун негизинде анан кийин кедейчиликтин деңгээлин аныктап алабыз.
Чоң рахмат. Бизде угарманыбыз бар, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сизди угатабыз.
Саламатсызбы, Бишкек шаарынан. Мен да ушу Азаттык радиосуна рахмат айткым келет.
Сиз радиоңузду кичирейтип, телефондон кыскараак айтсаңыз пикириңизди.
Биз ушу биздин мамлекет ушу колунда жок адамдарга мындай жардам кылса жакшы болот эле. Анткени деген бизде колунда жок адам статистика боюнча эмес, а мындай негизи аябай көп да. Мен ушуну өзүм көп байкайм, элдин арасында көп болом. Ушу элдерге жеңилдетилген түрдө жана насыя берилсе жакшы болот эле. Мисалы Казакстанда бир учурда эме болгон да, булар дагы аябай кризисный учур болгон. Ошондо булар деген 5% кредиттерди тараткан элдергечи, ошондон Казакстан эли бутуна туруп кеткен. Бизде Кыргызстанда андай жок, кайда барсаң ала албайсың. Проблемалар аябай көп. Ушул жөнүндө жаңы программаларды ойлоп табыш да, элге жардам кылса жакшы болот эле.
чоң рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Негизи Казакстанда деле кедейлер айтылбаган менен абдан көп колунда жоктор деп айтылат биздин ушул статистикалык маалымат боюнча Казакстандын. Анан Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли азыр 38% түзөт деген туурабы, Акылбек мырза?
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 38% эмес, да, 38% 2012 жылдын жыйынтыгы менен 38% түзүп 2011 жылга салыштырганда 1.12% көбөйгөндүгү байкалган да. Бир жылдын ичинде бул жакырчылыктын деңгээли. Ошол эле мезгилде биз белгилеп кете турган нерсе бул жакырчылыктын акыркы чеги деп коет, крайний бедности деген. Ошо 12 жылы 4.4% болуп 11 жылга салыштырганда бир аз азайгандыгын, башкача айтканда 0.2% азайгандыгын да белгилеп коюшубуз керек. Да, сиз айткан суроо туура, 1.2% жалпы деңгээли көбөйгөн.
Анан социалдык өнүктүрүү министрлиги ушул жакырчылыкты кыскартуу боюнча өздөрүнүн программасы барбы? Мисалы ошол эле пособиядан сырткары, мисалы жакыр адамдар, ошол иштебеген адамдардын балдарына пособия берилген менен үй бүлөгө стабилдүү түрдө жардам берип, же болбосо кандайдыр бир колдоо көрсөтүү иш чаралары болобу?
Биздин социалдык өнүктүрүү министрлигинин ошол эле жөлөк пулдар берип атканда, бул орусча айтканда пассивный политика дейт да. Биз ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына беребиз ал жөлөк пулдарды. Мындан тышкары ушул жакырчылыктан чыгуу үчүн бул жумуш ордундары түзүлүш керек, ар жер жерлерде жумуш ордундары менен камсыз кылыш керек. Анткени именно жакырчылык болгон үй бүлөлөрдө ата энелери жумушсуз болгончусан ушундай жакырчылыкка келип атат да. И биздин 2011 жылы бекитилген улуттук стратегиябыз бар, социалдык өнүктүрүү 2012-2014. Бул жерде ошол эле жөлөк пулду чектөө эмес, ошондой эле социалдык кызматтарды өнүктүрүү, социалдык уюмдарга да жардам берүү, социальное сопровождение деп айтылат. Ошондой эле ошол ичинен, ошол стратегиянын ичинен 4 негизги категориялар бөлүнгөн. Бул үй бүлөлөр жана ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, улгайган адамдар жана ошондой эле азыр мындай кыскартылганда айтылып калыпат, бомжтор деп, үйү жок калган ошолорго биринчиден нормативный базалардын баарын өнүктүрүү азыр биринчи этабында тура, анан ошондон эле аларга кызматтарды көрсөтүү деген.
Биз азыр ушул боюнча дагы суроо узатабыз, угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сизди угуп атабыз, сиз байланыштасыз.
Куруктан ырайым. Мен суроом мындай да, бул Кыргызстанда угулуп атабы?
Айта бериңиз, байланыштасыз.
Кыргызстанда жылдан жылга жакырчылык көбөйүп баратат. Себеп дегенде эң аз айлык акы бизде да Кыргызстанда эсенге боюнча. Анан өзүбүздөн эчтеке чыкпайдык. Мына күйүүчү майдын баары келет, кымбат, техника деген жок, жердин баары арыктаган, жер айдаса байкуш айылдагылар же жыргатып түшүм албайт, банкрот болуп атат. Мына буудай айдаган баарын көрүп атасыз, 13 сомдон сатсаң банкрот болуп атат да, эч кандай пайда жок. Анан мындай да, бул кыргызда бир жакшы сөз бар: малың тогуз болсо кудайдыкы деп. Мына бизде байлар бар, кудайга шүгүр, бирок баардыгы тең сараң бай экен. Ошол бир бай бир айында бир, жок дегенде эки кишини жылына мындай бир өйдөн өтүп жардам берип турса жакшы болбойт беле? Бизде андай жок да. Бизде кимдин байлыгы көп, өзүнчө эле бир сот соревнование болуп калды, байлар байлар менен жарышып эле жалпы эл калып калды. Анан ысырапкерчилик деген бизди укмушта. Аябай, бул ысырапкерчилик Кыргызстанда деле бир мындай бир эмет албай койдук да. Минтип отурсак биз жакырчылыкты бир оңоло албайбыз, көбөйгөндөн көбөйө берет бул жакырчылык. Экөөндө жашаганды үйрөнүш керек да.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Негизи ушул жакырчылыкка алып келген дагы ысырапкорчулук, ашыкча чыгарша кылуу деп дагы көп айтып жүрөбүз. Талай мырза, ушул негизи эле жакырчылыктын көбөйүшүн сиз эмнеден көрөсүз? Иликтөөдө ушу жаңы конуштар, айрыкча Бишкекте жаңы конуштардын көбөйүшү дагы себеп болду, ошол себептен ушу жакырлардын саны көбөйдү деген статистиканы чыгарышкан экен.
Мен бул статистикалык маалыматтарга таптакыр эле каршымын. Себеп дегенде ушул Бишкектин тегерегине жаңы конуштарга көчүп келип аткандардын баардыгы тең аймактардан келгендер да. Анан ошол аймактын өзүндө жумуш жок болгондуктан, аймактын өзүндө өз жанын өзү бага албай калгандыктан анан биз бул жерге көчүп келип аргасы болуп атпайбы? Эң негизги себеби эле ошол биздин айыл жеринде жашап аткан региондордо, аймактарда жашап аткан адамдарга ошол жерде жер иштетип аткан, мал багып аткан адамдарга мамлекет тарабынан колдоо, өкмөт тарабынан колдоо жакшы болбой атат да. Жана эле айыл чарба министрлиги дегенди алып көрөлүк, ошол ар жыл сайын ошол жерде өстүргөн түшүмдөрүн сата албай банкрот болгондордун баары көп болуп атпайбы? Чеснок айдап алып, же болбосо пияз айдап алып, ошол пиязды кайра өткөрө албай анан талаага түккөн учурлар да көп болгон. Анан жакырчылыктын себеби, эң негизги себеби эле ошол бизде мамлекет тарабынан кандайдыр бир ошо жакырчылыкты жоюуга болгон бир жакшы стратегиялык план иштелип чыкпай атат го деген ойдо. Мына социалдык эмеде өнүктүрүүнүн 2012-14 деген жакшы бир стратегиялык план бар болчу, жакшы иштеп чыккан, бирок ошол каражат тарабынан камсыз болгон жери жок, ал кагаз жүзүндө гана калды.
Ушул боюнча дагы суроом бар эле Жапар айым сизге. Өлкөнүн өнүктүрүү стратегиясында 2030-жылы жана 38% жакырчылыкты 10% кыскартуу максат коюлган эле да, ушул боюнча бир программалар иштелип атабы, же сиздер пособие берүү менен гана чектелип калып атасыздарбы? Социалдык кызматкерлер кыдырып, ким кедей жашап атат, кимдин жашоосу оңолду акыркы убакта, жакшырды, ошондо изилдөө, бир ушундай аракеттер жүрөбү сиздерге?
Бизде айыл жерлерде социалдык кызматкерлер бар. Бул жергиликтүү өз ара башкаруу органдарында каралат. Ошол айыл жердеги үй бүлөлөрдү кыдырып же кыдырбаса өзүлөрү ошо үй бүлө каражаты аз болуп, биз ушу мамлекеттен бир кандай бир жардам алабыз дегенде кайрылганда социалдык паспорт түзүлөт да айыл жерлердендичи. Ошол айыл жерлеринде эле ушу айыл өкмөтү билет өзүнүн айылында канча кедей киши жашайт экен. Ошол эле айыл өкмөтү ошол эле адамга, ошол эле үй бүлөгө ар кандай жардам караш керек. Анткени көбүнчө эле айыл жерлерде баягы 96-жылы жерлер бөлүштүргөндө баардын жерлери бар өзүлөрүнүн. Жерлерин баары таркатылгандан кийин алар көп эле ошо жакыр үй бүлөдөгүлөр, кедей үй бүлөдөгүлөр ошо жерлерди иштете албайт, же трактору жок, же үрөндөрү жок, ошондой эле көп көптөгөн проблемаларга туш келип эле анан кийин баягы государствага келип эле ушу мамлекет, силер бизге тиги акча төлөп беришиңер керек, биз жөлөк пул алышыбыз керек деп эле анан кыйналып калышат да. Биз ошолордун үй бүлөлөрдүн балдары бар болсо 18 жашка чейин ошол балдарына жөлөк пул төлөп беребиз. Жөлөк пулубуздун деле азыркы өлчөмү аз, 468 сом эле болуп калды.
Анан негизи ушул жакырчылыкты кыскартууну насыя бериш керек, арзан пайызда деп атат да, ушул жол менен кыскартуу мүмкүнбү сиздин пикириңизде?
Насыя бергенде бул өзү кедей үй бүлө болгондон кийин ал платежеспособный болуш керек да, аны ал үй бүлөдө именно эмгекке жарамдуу кишилер болуш керек. Анан иштешти албаса, өзү бир эле энеси же атасы эле болсо, анан беш баласы менен ал жерди иштеткенге да же бир жумуш кылганга эме керек да.
Акылбек мырза, азыр бизде угарманыбыз бар, анан сизге сөз берейин. Саламатсызбы угарман, сизди угуп атабыз.
Саламат, жакшымысыз? Сузактан Мырзабаев. Мынау жакырчылыкты жоюунун кандай жолдору болушу мүмкүн, эмнени сунуштайсыз деген суроону угуп калдым. Өзүмдү сөзүмө айтайын дегеним. Ал маселени чечүүнүн жолдорунан бири соода кооперациядагы элдик мүлктү талап таңып алган, сатып актасыны өзүнө өздөштүрүп алган, менчиктештирип алган кишилерди таптырып кайрадан элди колуна берип, кооперациянын алге соода точкаларын ишке салып, элге кызматка салуу керек. Ал бул айтып атылып жаткан иштер боюнча, пикир боюнча мени толук далилдүү документалдык фактыларым бар. Керек болсо мага кабарчылар башкасы кайрылсын, мен бетме бет сүйлөшүп документтерди көрсөтөм. Ошону айтайын дедим эле.
Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Акылбек мырзага суроо берерден мурда биз жаңылыктардын кыскача мазмунун таанышып алып, анан уланталы. АКШ жана Орусиянын Сирия тууралуу сүйлөшүүлөрү уланат. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун 13-чү саммити башталат. ШКУ саммитинде Сирия маселеси талкууланат. Бүгүн Бишкекте ШКУнун жаштар кеңеши кезектеги отурумуна чогулушат. Европарламент Орусия боюнча резолюция кабыл алды. УКМК чет өлкөдө мыйзамсыз мигранттарды алып келген 30 чакты ишкана аныктады. Кытайда 4 уйгур өлүм жазасына тартылды. Сулайман Тоо музейинде музейдеги түн деп аталган акция болот. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби даректеринен, Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуп таанышып туруңуздар. Талкуубузду улантабыз. Кыргызстанда жакырлардын саны өсүп атат, аны кыскартуунун кандай жолдорун сунуштайт элеңиз? Эгер сиз дагы ушул темага кызыгып, суроо айтам десеңиз же сунушуңузду билдиргиңиз келсе, 31-61-63 номерине чалып билдириңиз. 31-61-63. Бүгүн биздин талкууга Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Осмоналиев, мамлекеттик жөлөк пулдар жана акчалай компенсациялар башкармалыгынын башчысы Жипара Рысбекова, балдарды коргоо уюмунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов катышууда. Акылбек мырза, мына жакыр үй бүлөлөргө бир кандайдыр бир жеңилдиктер бериш үчүн, насыя бериш үчүн алардын ишке жарамдуу болуш керек деп айтылып атат да, анан ушундай бир статистика чыгабы, алардын жаш өзгөчөлүгү канчалык? Мисалы, жаш үй бүлөлөр бар, үйү жок, жаңы үй бүлө курган, бир эки балалуу болгон, балдарын мектепке бере албаган ушундай жакыр үй бүлөлөр бар да, ушу жаш өзгөчөлүктөр дагы аныкталабы?
Мен жана айтып өттүм го, 38% жакырчылыктын азыр бүгүн жакырчылык деңгээлиндеги 38% келип атат. Ушул эле көрсөткүч дагы белле айтып коюшубуз керек, ушул эле көрсөткүч жылдан жылга өсүп атат дегенден да алыс болушубуз керек. Анткени ушул эле көрсөткүч 2000-жылдары 62.6% болгон, ал эми 2000 бул акырын барып мындай изменчивый величина да. Ошол эле мезгилде региондорду алып кай турган болсок, вот былтыркыга салыштырганда кээ бирлери өскөн, кээ бирлери жакырчылык деңгээли азайган өзүбүздүн региондорубуз деле бар. Мисалы үчүн Нарын областында азайган, Ысык Көл областында азайган, Талас областында азайган. Ошол эле мезгилде сиз айтып берип өтүп кеткен, мына Бишкек шаарында бир аз көбөйгөн, Жалал Абадта 10%ге чейин көбөйүп кеткен жакырчылыктын деңгээли. Сиз айтып аткан суроого биз баардыгын 5016 биз изилдеп жыл сайын, квартал сайын, анын ичинде ай сайын изилдеген 5016 үй чарбасынын демографиялык составы сөзсүз түрдө болот ал жердечи. Ошол канчасы анын трудоспособный, канчасы жаш бала, канчасы пенсионер, ошонун ичинде 5016 изилденген үй бүлөнүн ичинде баардыгы бүт баардыгы камтылган да. Ошого баягы процентный коэффициент менен чыгарып туруп, биз республика боюнча сиз айтып аткан полувозрастной группасы боюнча анын ичинен шаарда канча, айыл кыштактарда канча жакыр экендиги, канчасы кайсы жаштагылар экендиги баардыгы аныкталган.
Ошо жаштар көбүрөкпү?
Андай эми жаштар көбүрөөк деп айтканга биз айта албайбыз.
Эми сиздерде ошо анализдер бар да, жогоруда айттыңыз, баарын иликтеп көрсөтүп чыгабыз деп. Анан себеби эмнеден экен? Эмнеге жакырлар азайып атыптыр? Мисалы ошол эле Ысык Көл нарында эмнеге Жалал Абадта көбөйгөн? Себептерин айта кетсеңиз.
Эми Жалал Абадта мисалы үчүн көбөйгөндүгүн негизги себептери деп туруп, биз статистиканы мен статистикалык маалыматтарга таянып айта турган болсок, Жалал Абадта мисалы үчүн ар бир адамга ай сайын былтыркыга 2011-жылга салыштырганда 2012-жылы 450 сомдун тегерегинде ар бир адамдын киреши булагы азайган да. 2500 сомдун тегерегинде 2011-жылы болсо, 2012-жылы болсо 2900 сомдон ашыгыраак бул мурунку жылы болуп атат да. Ошол эле мезгилде мигранттардан келген акчанын ар бир адамга эсептегенде Жалал Абад областында 47 сомго азайып кеткен 2012-жылы. Может, мүмкүнчүлүк ушул жактан да болушу мүмкүн. Ошол эле мезгилде Жалал Абад областында биз билсеңиздер керек 3000 гектардан ашык жер 2012-жылы жанагы стихияга кабыл алып ал жерден урожай ала албай калдык. Андан сырткары Жалал Абадта баягы билсеңиздер керек вакцина туура эмес вакцина болуп туруп, күз мезгилинде 2000 койдон ашык чыгаша бүт баардыгы ыксыз чыгымга учурады. Андан сырткары баягы жаз айларында, эрте жазда, кыштарда той үтүн жетиштигинен 3500 жакын кой эчке өлө турган болсо, 1500 ашык жылкы өлгөндүгү жөнүндө бизде статистикалык маалымат Жалал Абад областында бар да. Может, ушундан болсо керек.
Өсүштүн себептерин дагы айта кетсеңиз, балким башка облустардагы ушул өсүү жагын өздөрүнө кабыл алатыр тажрыйбаны, азыр бир мен тугарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло,
айта бериңиз кыскараак пикириңизди, сиз байланыштасыз.
Мен деген кадыр ишимин. Кыргызстан байлыгы менен жердин үстүндө байлыктуу Енисейден белгилеген тамы жок эле бош үйдө бай жашашыбыз. Азыр кедейликтин баардын себеби эле мына мал күтпөйт. Иштеген кишилер миңден аштан кой күтүп жыргап жашап атат, мына Сарынбеков кошо. Иштебеген кишилер акырындап мен келип отуруп шаардык пентрус болуп калып атат жана бомж болуп. Биринчиден аракты асыш керек, ушундай жүргүзүш керек. Экинчиден жер жүзүндөгү атабардын калган байлыкты, чөп чарды, жайытты муну биз пайдаланышыбыз, малды көбөйтүш керек. Анын иштебей эле мамлекет жардам бербейт, анын тиги район жардам бербейт, анын айылдагы жардам бербейт деген бул жалкоонун жумушу да. Ар кимдин өзүндө, балдарым, айта турган сөзү.
Чоң рахмат. Аксакал аябай туура пикирин билдирди окшойт. Бизде деле иштесең тиштейсиң деген сөз бар эмеспи? Анан негизи мисалы Талай мырза, сизге суроо, өлкөдө өтө байлар жана өтө кедейлер көбөйдү дегенге кошуласызбы? Мындай ажырым экөөнүн ортосунда аябай билинип атат деген.
Ажырым аябай эле чоң азыркы күндө. Ажырым аябай чоң дегеним айталык өтө жакыр деп аткандар, азыр бизде көбүнчө Дордой базарынын, Ош базарынын тегеректеринде да барсаңар, мына кечээ эле барып үйүнө барып келдим, биягы 2 метр, биягы 2 метр болгон кенедей комната, жата турган төшөк да жок, идиш аяктан эчтеке жок, жей турган тамак жок. Ошол биз балдарга деп бышырган тамактан алып барып, ошол үй бүлөгө кичинеден жок дегенде балдарына мобарекини жеп тургула деп эмне кылып атабыз да. Анан бул ажырым аябай чоң ажырым да. Мындан артык ажырымга барыштын деле
мына ушул чоң ажырым эки социалдык катмарды дагы топтун кийинки толкундоолорго себеп болушу мүмкүн деген дагы божомолдор бар. Кошуласызбы?
Мен ага толугу менен кошулам. Себеп дегенде жанагындай ажырым мындан ары да чоңое бере турган болсо, бизде азыр коомдо маргиналдашуу процесси аябагандай күчтүү жүрүп атат да. Кечээки мугалим, кечээки тракторист, кечээки малчы бүгүн эч кандай жумушу жок калып шаарга келип, же болбосо бул жака келгенден кийин турмуштан алган бир багытын жоготуп койгон, каяка барарын билбейт, эмне кыларын билбейт, эртең ким болорун билбейт, бүгүнкү күн менен жашап калган. Кээде сүйлөшүп калганда айтып калышат: мага берчи колума, керек болсо тиги баарын атып талкалайын, үй бүлөмө бир 10 000 эме берип койгула, мен керек болсо кимди атпас сен ошону атып тур, анан үй бүлөмө таштап кетейин деп. Бул ошол чекке жеткендиктен болуп атат. Эмне кыларын билбей жана азыр аксакалыбыз айтып кетти, иштебей эчтеке жумуш кылбай деп. Туура, андайлар да бар, тиги ошол ичкиликтин артынан берилип кеткен, эмне болуп кеткен. Но бирок көпчүлүк үй бүлөлөр ошол жумушсуздуктун айына такыр жумуш таба албай, жана мал багалык деп атпайсызбы, мал багыш үчүн жайыт керек да, жайыттар мал багыш үчүн ошол өзүнүн бир үлүш жери керек. Мына араванда бутургу ноокатка барып келгенде мен бир үй бүлөгө барсам, үй бүлөдө 3 киши экен, канча үлүшүңөр бар деп райондун социалдык тирлик кызматкери менен барсак 9 сотук үлүш дейген.
Чоң рахмат Акылбек мырза. Анан орто топтагы азыр суюлуп атат деген пикирлер чынбы ушул орто топ?
Мен биринчи баягы жакырчылыктын акыркы чегин айтып атпайбы, мына
кыскараак
кыскараак мына мурунку сурооңузга жооп бергим келет эле. Ажырым аябай көбөйүп атат дегенге мен толук ишене албайм, анткени менде алдымда статистикалык маалыматтар турат. Акыркы жылдын баягы крайний бедность деп атпайбызбы, ошону мына быйыл 2012 жылдын жыйынтыгы менен 2011 жылдын жыйынтыгына караганда 0.2% азайып атат, 4.4%. Ал эми ушул эле көрсөткүчтү 2005 жылга салыштыра турган болсок, же болбосо 2006 жылга салыштыра турган болсок, ошол жылдары 11%, 9%тан ашып болгон да. Бул барган сайын бизде баягы крайний бедность азайып аткандыгын билдирип атат.
Азыр биз
бул эми статистика упрямая вещь дейт. Мисалы үчүн мына биз изилдөөлөрдүн жыйынтыгында негиздеп туруп бир сандык цифраны айтып туруп,
азыр башына мындай кылалычы, анда 500 000 ашык кишини 76 интервьюер жыл бою карап чыгат дедиңер, сурамжылоо жүргүзүп 500 000 16 кожолукту 76 тиги сурамжылоочу адам толугу менен анализдеп тактай албайт. Бул сурамжылоону өзүнүн башынан өткөн, сурамжылоого катышкан. Мына акыркы Дордойдогу, Ош базардагы сурамжылоолор жүргүзүп атканда биз 30 ашык киши болгону бир 1000 ашык үй бүлөнү сурамжылаганга үлгүрдүк. Ошол сурамжыланып атканда бир үй бүлөдө ар бир үй бүлөгө кирип чыкканда эң эле көбүрөөк зарплата, айлык акысы 15 000.
Эми кыскача жумушуңузду айтсаңыз, бир сүйлөм менен жакырчылыкты кантип кыскартабыз?
Эми жакырчылыкты кантип кыскартабыз дегенде азыр эмне деп айтышты кишинин өзү билбей калды. Же болбосо муну айталык, ошол ар бир райондо, ар бир эменин өзүндө социалдык өнүктүрүү министрлигинин астында жана үй бүлөнү, балдарды коргоо деген бөлүмдөр бар. Ошол жерде тирлик кызматкерлери бар, ошол кеңеш бере турган, жардам бере турган.
Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз бул теманы дагы кийинки берүүлөрдө талкуулайбыз, ошол эле социалдык катмарлар туурасында дагы. Биздин бүгүнкү талкууга улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Осмоналиев, социалдык өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Жипара Арысбекова жана социалдык кызматкер балдарды коргоо уюмунун Таалай Жакыпов катышты. Санжар, кепкезе көзүңдө.
Рахмат. Бүгүнкү таңкы азаттыктын уктурууларын Бишкектеги студиядан кесиптештерим Замира Кожобаева, Каным Гүл Элкеева жана мен Санжар Эралиев сунуштадык. Режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу иштеди. Бүгүнкү саммиттин жүрүшүнө Азаттык чекит кежи сайты аркылуу лайв блогингден байкоо салыңыз. Күнүңүз ийгиликтүү болсун, саламатта туруңуз.